Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, Božja beseda je živa in dejavna. Za današnji petek je vzeta iz Janezovega evangelija, 6. poglavje, od 52. do 59. verstice. Prisluhnimo ji s pripravljenim, ponižnim in voljnim srcem. Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili, kako nam more ta dati svoje meso jesti? Jezus jim je tedaj rekel, resnično, resnično, povem vam, če ne jeste mesa sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed, in moja kri resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi oče in živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene je, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega so jedle vaše očetje in so pomrli. Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. To je povedal, ko je učil vzhodnici v Kafarnaumu. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Morda je kdo od poslušalcev z menoj glasno odgovoril, hvala tebi, Kristus. To pa je povsem drugače, kot so reagirali Judje, ki so vzhodnici v Kafarnaumu poslušali Jezusa. Oni so se med seboj prepirali. Zakaj neki? Zato, ker je Jezus rekel, da je on kruh, ki je prišel iz nebes in da uživanje tega kruha podeljuje večno življenje. Da ne bi bilo nobenega dvoma, za kakšno hrano gre, Kristus skoraj izzivalno trdi, ta kruh je moje meso za življenje sveta. In Jude je pohujševala beseda o mesu in krvi. Zato so godrnjali, kako nam more ta dati svoje meso jesti. Judje so že velikokrat godrnjali. Na primeru puščavi nad Mojzesom, zaradi poti, hrane in vode. Tokrat godrnjajo nad Jezusom samim. Toda Jezus ne prekliče svoje izpovedi. Nasprotno, podkrepi jo, ko isto pove tudi o krvi. Če ne jeste mesa sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Judje so ga tedaj zapustili. Naredili so veliko napako, ki pa je seveda bila posledica pomanjkanja vere in zaupanja v Kristusa in njegovo osebo. Zaman se tudi mi danes sprašujemo, kako se nam Kristus daje v hrano. Kako je torej to po nam znanih naravnih zakonih mogoče? Podobno bi se zaman spraševali, kako, da je tvar tako narejena, kot pač je, in da se tako odziva na človekove posege. To je enostavno skrivnost narave, ki postaja tem večja, čim bolj vanjo ponikamo. Kako naj bi šele razumeli Boga samega in njegovo prihajanje k nam v obliki hrane? Zato Jezus ne razlaga, kako se bo to zgodilo, pač pa čvrsto vztraja na tem, da je to vprašanje za biti ali ne biti odrešen človek, odrešen kristjan. Resnično, resnično povem vam, če ne jeste mesa sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Nimamo, pa naj se še tako izgovarjamo, da nimamo časa, da končno to ni bistveno za vernega človeka, pa da je stvar prezahtevna, sicer pa tako in tako niso nič boljši tisti, ki gredo pogosto k obhajilu. Ali pa potem takem bi človek kar naprej mora hoditi k spovedi. Seveda so bila in so še danes možna pretiravanja v držah do spovedi in do obhajila. A vendar bistveno ostane to, kar zatrdi Kristus. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje. In potem Kristus še enkrat preseneti svojo čvrsto in neumajno trditvijo. Takega bom obudil poslednji dan. En sam človek v zgodovini si je upal kaj takega trditi in je stal in stoji za svojo besedo. Ne bom vas zapustil, sirot, in z vami sem do konca sveta. Zato je ustanovil zakramente Evharistije, da je med nami kot moč in hrana. Neki duhovnik pripoveduje. Pred kratkim sem bil na obisku pri bolniku, ki je hudo bolan. Trikrat je bil že operiran in hudo trpi. Prinesel sem mu obhajilo. Ko sva zmolila in se za obhajilo zahvalila, mi je stisnil roko in rekel: "Hvala vam in Bogu. Kar čakal sem tega Božjega obiska. Boljše mi je. Veste, vse me boli, tudi sedaj. Tudi ne trpim več sam. Dva sva. Skupaj trpiva. In on je trpel zame. Zato imam upanje. V njega zaupam. Saj ne vem, če bom ozdravel. Želim si. Vem, da bo enkrat treba umreti. Bog nas vse pokliče. Zato vedno prosim, da bi se zgodila njegova volja. Obhajilo pa mi je največje upanje in zagotovilo življenja. Obhajilo me združuje z Jezusom in njegovim vstajenjem." Kako močno vero je imel ta človek v Jezusovo pomoč in navzočnost pod podobo kruha. In kakor je Jezus pomagal nekoč, je tudi danes z vsemi stiskanimi, z bolnimi, trpečimi, zapostavljenimi, odrinjenimi, slabotnimi, grešnimi. Daje nam dostojanstvo, ko pod podobo kruha prihaja k nam. Če smo od vseh zavrženi, on nas sprejme za svoje prijatelje. Daje nam celo upanje in zagotovilo, da bomo skupaj z njim deležni večnega življenja. Ali nas je Jezus danes prepričal? Sredi lakote po vsem dobrem in plemenitem nas, Gospod, prepričaj o potrebnosti po tebi, naši hrani in pijači.